Uitați ce premierat.
Alo.
Mă.
Милен,
да, да,
радио гостива. И се јавува еднаш мане да го земе некој наш да видиме.
Ам председателе, зборував ми на влада, значи таму требаше стечај да покрени Горан Трајковски на влада.
Чекай, ќе те уклучам да слушам, мане да не пеат, кажам, ајде. Кажи сега.
Значи таму главен доверител беше управа за јавни приходи.
Добро.
И бидејќи вработените во Годзо Гостивар, и тие се побаруваат од Радио Гостивар, не може да покрене стечај, бидејќи треба се плати. И вие еднаш му кажавте на Горан Трајковски, сега да проверам до каде да покрени стечај. И во стечај нам постапка или да се окупат или да го поништ или да се ликвидира па да го отворат ново. Значи мора во стечај да оди таа фирма. На луѓето му е најбитно да се ги земат парите таму.
А се даде на Унија на млади нешто на некој човек да го работи?
А многу долгови има таму. Ако сака некој некој земе, ама тоа не е профитабилно, не е. Постои се радиот, таму има еден вработен.
Но не е за профит, работа, ајде да го работи.
На кој работи председател, ама има само еден вработен, таму се нема ни опрема, таму нема ништо. Значи на времето ставили на антена, ако ама има многу долгови. Значи има кон управа за приходи, има плати, има здравствено, има ПИО. Ако имаме некој човек што може да го работи, може да го работи сега. Ама мане тоаш бараше да оди во стечај.
Е зашо не отиде во стечај сега?
Па не знам, Горан што направ, да видам Горан што направ.
Е па ај види и па јави се.
Важе.
Да го разборичкам ова и да го обрзам.
Ке ви пишам одма.
Или пишем или јави се тука. Тука сме ние у канцеларија.
Ај.